Gospodine Ajanoviću, kako komentarišete Dodikovo pristajanje na prijevremene izbore, ali na svim nivoima?
Priča o privremenim izborima je već priča koja traje desetak godina unazad u Bosni i Hercegovini, stalno pred neke nove izbore. Uvijek imamo aktualizaciju raznih političkih stranaka u smislu obaveze privremenih, prijevremenih, vanrednih izbora, spajanja opštinskih izbora sa opštim izborima, zašto postoji određena i opravdanja, recimo u smislu okolnosti da u Bosni i Hercegovini imamo svake dvije godine izborni proces. Jednom su opšti izbori, a drugi put su lokalni izbori, dakle izbori za opštine, odnosno gradove. I zaista može se reći da to jeste finansijski veliki teret za Bosnu i Hercegovinu, koja je inače u vrlo teškoj finansijskoj situaciji, odnosno ekonomskoj situaciji, fiskalnoj situaciji. Tako da možda nije si loše raspravljati o problemu i mogućem čak rješenju spajanja izbora. Ovo što se sad događa u Republici Srpskoj, kampanja koja se evidentno vodi, odnosno tihi ili već otvoreni rat između vlasti Republike Srpske i opozicije koja je vlast na nivou Bosne i Hercegovine, a iz Republike Srpske, odnosno konkretno SDS i SNSD-a i njihovih saveznika, može se staviti u kontekst ove priče koje stranke svake godine ili svake dvije godine govore u vezi načina provedbe izbora. Ovdje po meni se radi o pokušaju manipulacije sa biračima i skretanju teme sa osnovnog gorućeg problema, a to je egzistencija građana, egzistencija birača koji su glasali svakako za te političke stranke i sada ih treba zabaviti pričom hoće li biti novi izbor ili neće, kao ovi iz opozicije misle da bi dobili bolji rezultat pa sa tih okolnosti kao traže izbore, a onda ovi na vlasti kao oni se opet ne boje dodatnih izbora pa bi oni htjeli ponovo izbore. Tako da je evidentno da vlast ne može naći rješenje za problem rješavanja egzistencije građana i zato imamo ovu priču najteže vrijeme kada bi stvari trebali sada raditi na realizaciji prošlih izbora. Oni sada pričaju o nekakvim prijevremenim, povremenim, vanrednim ili slično izborima. Dodik svoj uslov koji ističe za provođenje izbora na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine može biti opravdan, ali ne mora. Uvijek se dešavalo da vanredni izbori se odvijaju za dio teritorije koji podleže potrebi provođenja vanrednih izbora. To može biti jedna lokalna zajednica, opština ili grad, entitet, a može biti na kraju država. Ali potpuno nebitno da li će se ili ne praviti izbori. Zato što rezultat će biti isti.